Τις τελευταίες φορές είχαμε δει τα μέσα με τα οποία αυξάνεται κανείς πνευματικά, έτσι, όταν ξεκινάει να ζήσει μαζί με. Είχαμε δει τον Λόγο του Θεού, το πόσο χρειάζεται η μελέτη του Λόγου του Θεού. Είχαμε δει το θέμα της προσευχής. Είδαμε το πόσο χρειάζεται να λειτουργήσουμε ως μέλη του σώματος, ότι ο Χριστός μας καλεί να είμαστε ένα σώμα και να είμαστε μέλη αυτού του σώματος, του σώματος του δικού του, της εκκλησίας της δικής του. Την περασμένη φορά είδαμε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σώμα, να λειτουργήσουν τα μέλη, χρειάζεται να μάθουμε να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον και να μην κρατούμε μέσα μας πικρίες, όπως ο Χριστός μας συγχώρεσε χωρίς να το αξίζουμε, έτσι και εμείς να συγχωρούμε τους άλλους, είτε το αξίζουν είτε όχι. Και προχωρούμε σε ένα άλλο μέσο αύξησης, που είναι η μαρτυρία που δίνουμε για τον Χριστό και η υπηρεσία. Έτσι, μπορείτε να θυμάστε πολύ απλά ότι αυτά τα τέσσερα είναι τα κύρια στοιχεία με τα οποία κανείς αυξάνεται πνευματικά. Έτσι, γνώρισε τον Κύριο και θέλει να προχωρήσει. Αυξάνεται πρώτον με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, δεύτερον με την προσευχή, τρίτον με το να συμμετέχει ως μέλος του σώματος στις συναθρήσεις, να μην λειτουργεί δηλαδή ανεξάρτητος, μεμονωμένος, αλλά να είναι μέλος ενός σώματος. Και τέταρτον, αυξάνεται μαρτυρώντας, μιλώντας δηλαδή για τον Χριστό και υπηρετώντας ο κάθε ένας ανάλογα με το χάρισμά του. Όταν ένα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία λείπει από την προσωπική μας ζωή, κάτι αρχίζει να μπαλαντζάρει. Δηλαδή κάθε φορά που αισθάνεστε δεν πάω καλά, κάτι μου φαίνεται, κάτι λείπει, τσεκάρετε αυτά τα τέσσερα. Πες 2 λεπτά για να δω, τέσσερα στοιχεία είναι. Πώς πάω, μελέτη της Αγίας Γραφής, που βρίσκομαι, προσευχή, που βρίσκομαι, συναθρήσεις, κοινωνία με πιστούς, που βρίσκομαι, και μαρτυρία και υπηρεσία, που βρίσκομαι. Όταν κανένας τα τσεκάρει αυτά, μπορεί αμέσως να βρει που χρειάζεται να φροντίσει κάτι περισσότερο, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, νομίζουμε ότι με κάποια από αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζεται να προχωρήσουμε σε όλα. Είχα διαβάσει το εξής: κάποιος πήγε σε έναν εργάτη του Θεού και του λέει, ξέρετε αδελφέ, αισθάνομαι πάρα πολύ άδειος, αισθάνομαι ότι δεν πάω καλά, δεν προχωράω καλά. Του έκανε μερικές ερωτήσεις ο άνθρωπος του Θεού, κατάλαβε που βρισκότανε, του λέει, ήταν πάνω ψηλά σε μια πολυκατοικία, ψηλό όροφο, του λέει, έλα εδώ, κοίτα κάτω εκεί στο δρόμο. Λέει, τι βλέπεις? Λέει, τι βλέπω? Κόσμο. Λέει, είναι ο Χριστός εκεί κάτω. Λέει, πού είναι? Να τους, λέει, εκεί κάτω, ψάχνει να βρει το απολωλός, πάνε να τον βοηθήσεις. Άμα πας να τον βοηθήσεις, ξέρεις τι κοντά που θα τον αισθανθείς. Καταλαβαίνετε ποιο ήταν το μήνυμα, έτσι? Δηλαδή δεν αυξάνεται κανένας εάν δεν νοιάζεται για τους άλλους. Και αυτό το να νοιάζεται για τους άλλους είναι από τη μία μεριά να νοιάζεται να τους φέρει το μήνυμα της σωτηρίας για τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, δεν έχουν γνωρίσει το μήνυμα της σωτηρίας, και από την άλλη μεριά να υπηρετεί και μέσα στο σώμα αλλά και μέσα στην κοινωνία στην οποία ζει, ανάλογα με το χάρισμα ή τα χαρίσματα που ο Θεός του έδωσε. Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα της μαρτυρίας. Για να δούμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, να δούμε το χωρίο 9. Προηγουμένως μιλάει για αυτούς οι οποίοι απειθούν στον λόγο και μετά αναφέρεται ο Απόστολος Πέτρος στους πιστούς. Και λέει, καλά στήνα. Ωραία. Και λέει στο χωρίο 9, 1 Πέτρου 2, 9, «Σεις όμως είστε γενιά που ο Θεός εδιάλεξε, βασιλικών ιερατείων, έθνος Άγιον, λαός δικός του, δια να εξαγγείλετε τα θαυμαστάς πράξεις εκείνου που σας εκάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστόν του φως». όπως θα προσέχετε στις εκδόσεις ανάλογα σε αυτήν που κρατάω εγώ, είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία κάποια γράμματα, σε άλλες είναι με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία, και το ένα και το άλλο δηλώνει παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, και το παράθεμα είναι από το βιβλίο της Εξόδου, από το 19ο κεφάλαιο της Εξόδου, τα χωρία 5 και 6. Λοιπόν, είναι μια υπόσχεση την οποία είχε πει τότε ο Θεός στους Ισραηλίτες, βάζοντας μια προϋπόθεση. Έξοδος 19, 5 και 6. Τους είχε πει: «Τώρα λοιπόν, αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα είστε για μένα ο εκλεκτός από όλους τους λαούς, διότι δική μου είναι όλη η γη. Και εσείς θα είστε σε μένα βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον». Άρα λοιπόν το εκλεκτός των λαών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, είναι εδώ, αλλά βλέπετε με ποια προϋπόθεση. «Εάν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε στη διαθήκη μου, τη Διαθήκη μου». Άρα υπάρχει η προϋπόθεση της υπακοής. Ξέρουμε ότι ξεκινάμε να ζήσουμε τον Χριστό και ξεκινάμε μία ζωή υπακοής στο θέλημα του Θεού, μία ζωή υπακοής στο Λόγο του Θεού. Και μας λέει τώρα με αυτή την προϋπόθεση τι γίνεται. «Είστε», λέει, «γένος εκλεκτών», λέει το κείμενο, «γενιά που ο Θεός διάλεξε». Άρα, μία πολύ μεγάλη αλήθεια είναι ότι όσους από μας έχουμε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έχουμε δώσει την ζωή μας στον Ιησού Χριστό, ο Θεός μας διάλεξε. Προσέξτε, νομίζουμε ότι εμείς τον διαλέξαμε. Εντάξει. Είναι αλήθεια ότι τον διαλέξαμε. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι αυτός μας διάλεξε. Αυτό είναι ένα μυστήριο που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Μην μπεδεύεστε άδικα, έχουν τσακωθεί θεολόγοι μεταξύ τους προσπαθώντας να βρούνε άκρη. Δεν βρίσκεται άκρη. Γιατί? Γιατί το μυαλό του ανθρώπου δεν το χωράει. Δηλαδή τι δεν χωράει? Πώς ο Θεός, όντας παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα, μας αφήνει ελεύθερους να διαλέξουμε, αλλά αυτός ξέρει από πριν τι θα διαλέξουμε. Και αυτό το γεγονός ότι αυτός ξέρει από πριν τι θα διαλέξουμε δεν εμποδίζει τη δική μας ελευθερία. Αυτό δεν χωράει στο μυαλό μας. Καταλαβαίνετε? Οπότε, ό,τι και προσπάθεια... Ό,τι και προσπάθεια να κάνουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, διότι δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα διαλέξουμε εμείς και παρόλα αυτά εμείς να είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε αυτό που θέλουμε? Αλλά αυτό το λέει πολύ καθαρά στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, εκεί στο χωρίο 28 έως το 30. Είναι ένα χωρίο που είναι καλό να το θυμάστε απ' έξω, το Ρωμαίους 8:28. 8:28 έχει δύο οχτάρια, οπότε, γιατί λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ότι γνωρίζουμε ότι για εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν για καλό. Για εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού. Έτσι, αυτό ξέρετε τι μεγάλο καλό μπορεί να μας κάνει μέσα στις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή. Να ξέρεις ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό σου. Να λες, εγώ αγαπώ τον Θεό, άρα ακόμα και αυτό που μου φαίνεται τώρα, που μου συμβαίνει και που μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, είναι για το καλό. Γιατί? Γιατί αγαπώ τον Θεό και ο λόγος του λέει, για όποιον αγαπάει τον Θεό, τα πάντα συνεργούν για το καλό του. Μεγάλη ελευθερία. Μπορεί να σε κάνει να ανασάνεις στις πιο πιεστικές, στις πιο συνθλιπτικές καταστάσεις. Έτσι. Λες, είναι για το καλό μου. Δεν καταλαβαίνω πώς, γιατί, αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι για το καλό μου. Από τη στιγμή που εγώ ξέρω ότι αγαπώ τον Θεό. Και η συνέχεια είναι, διότι εκείνους που προεγνώρισε, ο Θεός γνώρισε από πριν τι θα διαλέξουν, αυτούς και τους προώρησε να γίνουν ομοιόμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέει γένος εκλεκτών, γενιά εκλεκτή, γενιά διαλεγμένη, έτσι. Αυτούς που ο Θεός γνώριζε από πριν
ότι θα τον διαλέξουν, τους προώρησε, τους έδωσε έναν προορισμό να γίνουν όμοιοι με την εικόνα του Υιού του, ώστε αυτός να είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Εκείνους δε που προώρησε, αυτούς και εκάλεσε. Βλέπετε τη σειρά, έτσι. Ο Θεός γνωρίζει από πριν τι θα διαλέξουμε, αυτούς που γνωρίζει από πριν τους προορίζει για αυτή την κατεύθυνση, αυτούς που προορίζει λέει τους καλεί, και εκείνους που εκάλεσε αυτούς τους δικαίωσε, τους καθαρίζει από τις αμαρτίες και τους κάνει δίκαιους μπροστά στον Πατέρα, και εκείνους δε που εδικαίωσε αυτούς και εδόξασε. Άρα η σειρά είναι ο Θεός γνωρίζει από πιο μπροστά, αυτούς που γνωρίζει από πιο μπροστά τους προορίζει, αυτούς που προορίζει τους καλεί, αυτούς που καλεί τους δικαιώνει και αυτούς που δικαιώνει τους δοξάζει. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σας το είχα πει και παλιότερα αυτό το μυστήριο που είχε έρθει εδώ ένας αδελφός και μας είπε, λέει, το καλύτερο που έχω ακούσει είναι αυτό, ότι είναι μία πύλη, μία είσοδος, όπου από πάνω βλέπεις να είναι γραμμένο, καθώς πας να μπεις, είσοδος ελεύθερη. Δηλαδή όποιος θέλει μπαίνει, σε διαλέγεις να μπεις. Μόλις μπεις από μέσα και κοιτάξεις από τη μέσα μεριά την είσοδο, την ταμπέλα που ήταν στην είσοδο, λέει διαλεγμένος από τη χάρη του Θεού. Εντάξει. Τη μία μεριά εσύ διαλέγεις, την άλλη μεριά διαπιστώνεις ότι ο Θεός σε κάλεσε γιατί ήξερε από πιο μπροστά ότι εσύ θα τον διάλεγες. Δύσκολα πράγματα, δεν τα χωράει το μυαλό μας, αυτό όμως μας λέει ο Λόγος του Θεού και αυτό δεχόμαστε. Αυτό που έχει τελικά σημασία είναι να καταλάβουμε πόσο μεγάλο προνόμιο είναι το να είμαστε του Χριστού. Δεν είναι κάτι αμεληταίο. Ανάμεσα σε όλα τα καλά πράγματα της ζωής. Δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το ξεχωριστό, το γεγονός ότι ο Θεός σε διάλεξε, ο Θεός με διάλεξε να είμαι δικός του, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση και γι' αυτό ακριβώς ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για αυτό το καταπληκτικό γεγονός. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, γυρνάνε οι μαθητές ενθουσιασμένοι και λένε, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Και δεν είναι οι 12, έτσι, είναι ο ευρύτερος κύκλος, είναι οι 70 μαθητές εκεί στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Και λένε, Κύριε, γεμάτη χαρά. Και ο Χριστός τους λέει, μη χαίρεστε γι' αυτό, αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς. Πράγμα που σημαίνει ότι από τις επιτυχίες στην πνευματική ζωή, από τις νίκες στην πνευματική ζωή, από τους θριάμβους, από την άσκηση της εξουσίας, από την εκβολή των δαιμονίων, από τα θαύματα, πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι γράφτηκαν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής, και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν αλλάζει και είναι γεγονός το οποίο μπορούμε να χαιρόμαστε, να αναπαυόμαστε και να είμαστε γεμάτοι ευγνωμοσύνη. Παιδιά, η ευγνωμοσύνη, η ευχαριστία και η δοξολογία είναι ένα κλίμα μέσα στο οποίο είμαστε πλασμένοι να ζούμε. Δεν είμαστε πλασμένοι ούτε για γκρίνια, ούτε για παράπονα, ούτε για μεμσημυρία, ούτε για κακομοιριά. Και ο τρόπος για να μπορέσουμε να μπούμε στη ζωή για την οποία ο Θεός μας έπλασε είναι να χτίσουμε μία ζωή ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και δοξολογίας. Για το κάθε τι, έτσι. Γι' αυτό λέει πάντοτε χαίρεται. Πώς θα χαίρεσαι πάντοτε? Εάν δεν θυμάσαι τις ευεργεσίες του Κυρίου πάντοτε, δεν μπορείς να χαίρεσαι πάντοτε. Θα θυμάσαι τι έγινε χτες, τι έγινε προχτές, θα ανησυχείς τι θα γίνει για αύριο. Έτσι. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή λέει, ευχαριστείτε μέσα σε κάθε κατάσταση, ευχαριστείτε τον Θεό. Αυτό το κλίμα της ευχαριστίας, της ευγνωμοσύνης, της δοξολογίας είναι που χτίζει τον δρόμο για μια ευλογημένη ζωή μαζί με τον Θεό. Γένος εκλεκτών λέει. Μετά λέει βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Θα θυμάστε ίσως ότι στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 8 έως 10, βρίσκονται μπροστά στον Θεό τα τέσσερα όντα, τα τέσσερα ζωντανά όντα, τα τέσσερα ζώα λέει το κείμενο, και 24 πρεσβύτεροι, και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για το ποια είναι αυτά τα τέσσερα ζώα, αν είναι αγγελικά, σεραφείμ ή κάτι άλλο, εάν οι 24 πρεσβύτεροι είναι οι 12 Απόστολοι και οι 12 Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτά είναι θέματα ερμηνείας. Πάντως, καθώς δοξάζουν τον Θεό, λένε σε δοξάζουμε Θεέ μας, γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους έκανες βασιλείς και ιερείς. Έτσι, βασίλειον ιεράτευμα. Δηλαδή ένα βασίλειο που αποτελείται από υπηκόους και ο κάθε ένας υπήκος είναι ιερέας. Τώρα, για να καταλάβουμε, ιερέας στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτός που είχε πρόσβαση να βρεθεί στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή, ο Ισραηλίτης, ο οποίος ανήκε στον λαό του Θεού, έτσι, ήτανε, ας το πούμε, στο γένος εκλεκτών, σύμφωνα με αυτά που έλεγε στην Έξοδο. Δεν είχε πρόσβαση στην παρουσία του Θεού. Ξέρετε ότι έτσι πως ήταν ο ναός, ήτανε τα Άγια, ήτανε τα Άγια των Αγίων και γύρω ήτανε η αυλή. Στην αυλή μπορούσαν να μπουν οι Ισραηλίτες. Υπήρχε έξω μια ακόμα μεγαλύτερη αυλή που λεγόταν Αυλή των Εθνών, εκεί μπορούσαν να μπουν και οι εθνικοί. Αλλά στην αυλή του ναού μπορούσαν να μπουν μόνο οι Ισραηλίτες. Δεν μπορούσαν όμως να μπουν στο ναό. Στο ναό, μέσα στα Άγια δηλαδή, είχαν δικαίωμα να μπουν μόνο οι ιερείς στην παρουσία του Θεού. Και στα Άγια των Αγίων, που ήταν ο ιδιαίτερος τόπος της παρουσίας του Θεού, δεν μπορούσαν να μπουν ούτε οι ιερείς. Έμπαινε μόνο ο αρχιερέας, μόνο μία φορά το χρόνο, μία μέρα το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, αφού πρώτα έκανε θυσία για τις δικές του αμαρτίες, έκανε θυσία για τις αμαρτίες όλου του λαού, έμπαινε μέσα, ράντιζε με αίμα την κιβωτό της Διαθήκης και το ηλαστήριο που ήταν το καπάκι που σκέπαζε την κιβωτό της Διαθήκης και έβγαινε πίσω. Και μάλιστα αυτό δεν το λέει μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά έχουμε πληροφορίες από άλλα κείμενα ότι πολλές φορές ο ιερέας που θα έμπαινε μέσα, επειδή απαγορευόταν ο αρχιερέας που θα έμπαινε μέσα, επειδή απαγορευόταν να μπει οποιοδήποτε άλλος μέσα, τον είχαν δεμένο, λέει, με ένα σκοινί από το πόδι, ώστε αν πάθαινε κάτι μέσα, μια συγκοπή, μια ανακοπή, ξέρω εγώ, κάτι έπεφτε, έσπαζε, δεν μπορούσε να βγει, να μπορούσαν να τον τραβήξουν έξω χωρίς να μπει κανένας άλλος μέσα. Δεν επιτρεπόταν να μπει κανένας μέχρι τον άλλο χρόνο την ίδια μέρα, όποιος θα ήταν ο τότε αρχιερέας. Καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στην παρουσία του Θεού δεν ήταν για τον καθένα. Έτσι. Άρα, το γεγονός ότι ο Θεός μας ονομάζει βασίλειον ιεράτευμα σημαίνει ότι δίνει στον κάθε ένα πιστό το δικαίωμα να βρεθεί στα Άγια των Αγίων, να βρεθεί στην παρουσία του Θεού, και αυτό δήλωνε και το γεγονός που το ξέρετε, το έχετε ακούσει ξανά και ξανά, που έγινε όταν ο Χριστός είπε «τετέλεστε» επάνω στο Σταυρό, σχίστηκε, λέει, το καταπέτασμα του ναού από άνωθεν έως κάτω, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι με σεισμούς οι βαριές κουρτίνες δεν σχίζονται. Μπορεί να γίνουν χίλιες δυο άλλες ζημιές, αλλά κουρτίνες δεν σχίζονται. Το γεγονός ότι σχίστηκε το καταπέτασμα του ναού, που ήταν μια βαριά κουρτίνα, χοντρή κουρτίνα, δήλωνε ότι ο Θεός το έσχισε από άνωθεν, από πάνω ως κάτω, για να δηλώσει ότι άνοιγε πια ο δρόμος να μπορεί κάθε πιστός στο όνομα του Ιησού Χριστού να μπει μέσα στον τόπο όπου ήταν η ξεχωριστή παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, μας έκανε, λέει, μία γενιά ξεχωριστή, ένα βασιλικό ιερατείο και μετά, λέει, έθνος Άγιον. Ξέρετε ότι Άγιος στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, σημαίνει αυτός που είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Έτσι. Άγιος σημαίνει αυτός που είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Άρα όταν μας λέει έθνος Άγιο, μας λέει ότι ο Θεός μας ξεχώρισε για ιερή χρήση. Για να είμαστε δικοί του και να μας χρησιμοποιεί για τους δικούς του σκοπούς. Και από τη μία μεριά, το Άγιος δηλώνει το ξεχώρισμα που έγινε για να μας βάλει ο Θεός στην δική του την παρουσία για να τον υπηρετήσουμε, και από την άλλη δηλώνει κάτι που σιγά σιγά γίνεται μέσα στη ζωή μας, ο αγιασμός.
η ζωή μας να αλλάζει, ο χαρακτήρας μας να αλλάζει για να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Και αυτός είναι ο προοδευτικός αγιασμός. Υπάρχει ο θέση αγιασμός, έτσι, το γεγονός ότι πας στον Χριστό, ο Χριστός σε ξεχωρίζει από τον κόσμο, σε κάνει δικό του και με αυτήν την έννοια είσαι άγιος, ίσον ξεχωρισμένος για να υπηρετήσεις τον Θεό. Αλλά από εκεί και πέρα, εκτός από τον θέση αγιασμό, υπάρχει ο προοδευτικός αγιασμός που είναι η αλλαγή του χαρακτήρα για να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος ο χαρακτήρας μας με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και λέει, για ποιον λόγο είμαστε όλα αυτά, για ποιον λόγο ο Θεός μας έκανε όλα αυτά. Μας έκανε, λέει, είστε γενιά που ο Θεός διάλεξε, βασιλικό ιερατείο, έθνος Άγιο, λαός δικός του, γιατί, για να εξαγγείλετε τις αρετές του, όπως τας αρετάς εξαγγείλετε. Άρα, μας έδωσε όλα αυτά τα προνόμια ο Θεός για ένα σκοπό, με ένα σκοπό. Να διακηρύξουμε, αυτό δεν θα πει να εξαγγείλουμε, έτσι, να διακηρύξουμε τις αρετές του. Να διακηρύξουμε την αγάπη του, να διακηρύξουμε την καλοσύνη του, το ενδιαφέρον του, τη μακροθυμία του. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας καλεί να είμαστε πάνω σε αυτή τη γη μία έκφραση της αγάπης του Θεού. Έτσι. Μία έκφραση της καλοσύνης του Θεού. Και με τα λόγια μας και με τη ζωή μας, θυμάστε αυτό που με έχετε ακούσει να το λέω και άλλη φορά, διότι στο χριστιανικό μήνυμα αυτός που φέρνει το μήνυμα είναι μέρος του μηνύματος. Προσέξτε, αυτός που φέρνει το μήνυμα του Χριστού είναι μέρος του μηνύματος. Δηλαδή τα λόγια μας δεν μπορεί να είναι ξεχωριστά από τις πράξεις μας. Εάν οι πράξεις μας δεν επικυρώνουν τα λόγια μας, όλη υπόθεση είναι κούφια. Εντάξει. Γι' αυτό λέει. Αυτός που φέρνει το μήνυμα είναι μέρος του μηνύματος. Δηλαδή, αυτά που λέω είναι μέρος της ζωής μου. Είναι αναπόσπαση από τη ζωή μου. Δεν έχουν καμία αξία εάν άλλα λέω και άλλα κάνω. Καμία αξία. Θυμάστε, γι' αυτό ο Χριστός είπε πώς θα ξεχωρίσουμε τους προφήτες του Θεού από τους πραγματικούς από τους ψευδοπροφήτες. Έτσι. Πώς θα ξεχωρίσουμε τους πραγματικούς προφήτες του Θεού από τους ψευδοπροφήτες. Είπε από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Και αυτοί οι οποίοι κάποια μέρα θα πούν, μα Κύριε, εμείς το όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά κτλ. Λέει, πηγαίνετε από μένα, ποτέ δεν σας γνώρισα, φύγετε μακριά μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Έτσι. Δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι στην ζωή του ζούσαν αντίθετα με το λόγο του Θεού, αντίθετα με τον νόμο του Θεού, και κάπου κατά την άλλη κήρυταν, προφήτευαν, έκαναν θαύματα. Και ο Χριστός λέει, παιδιά, εγώ δεν σας ξέρω. Γιατί? Γιατί το μήνυμα που φέρνουμε είναι αναπόσπαστο μέρος με τη ζωή μας. Δηλαδή ζούμε και κηρύττουμε. Καταλαβαίνετε, ζούμε και κηρύττουμε. Όταν ζούμε μόνο, χωρίς να μιλάμε, θα πούνε οι άνθρωποι, τι καλό παιδί. Τι καλό κορίτσι. Εάν μόνο μιλάμε και δεν ζούμε, οι άνθρωποι απλώς θα χαμογελάνε έτσι με συγκατάβαση. Έτσι. Στον κόσμο του καημένος. Εάν όμως ζούμε και μιλάμε, τότε οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει κάτι σοβαρό. Εντάξει. Εδώ μας μιλάει κάποιος που πιστεύει στον Θεό και αυτά που λέει τα ζει. Γιατί βλέπετε ο κόσμος είναι μέχρι εδώ από ανθρώπους οι οποίοι λένε και δεν ζουν. Έτσι. Η τηλεόραση είναι γεμάτη. Έτσι. Από περιπτώσεις, τα μέσα ενημέρωσης, παντού από ανθρώπους που λένε και δεν ζουν. Συνεπώς, ο στόχος μας λέει είναι η διακήρυξη των αρετών του Κυρίου. Και θυμάστε ότι αυτό ακριβώς είπε ο Χριστός στους μαθητές όταν έφευγε από αυτήν την γη, τους είπε πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη κτλ. Κτλ. Άρα μας έστειλε να φέρουμε το μήνυμα το δικό του και μπορεί μέσα σου να λες πάντα τα έθνη, τι δουλειά έχω εγώ, ξέρω εγώ και που ξέρω και δεν μπορώ να πάω. Ωραία. Εάν δεν έχεις κάλεσμα του Θεού να πας, δεν υπάρχει λόγος να πας. Αλλά η μαρτυρία αρχίζει από το σπίτι μας. Έτσι. Πάει στη γειτονιά μας, πάει στο σχολείο μας ή στη δουλειά μας και πάει παραπέρα. Οι άνθρωποι που μας ξέρουν θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα καταλάβουν ότι κάτι άλλαξε.
Έτσι. Και ότι κάτι, προσέξτε, αλλάζει, συνεχίζει να αλλάζει. Όχι μια φορά άλλαξε. Συνεχίζει να αλλάζει, συνεχίζει να αλλάζει, συνεχίζει να βελτιώνεται. Και λέει να διακηρύξουμε τις αρετές εκείνου, τις θαυμαστές πράξεις, το μεταφράζει εδώ εκείνου, που σας εκάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνούμε. Ότι ο Θεός μας διάλεξε, μας έβγαλε από το σκοτάδι για να μας βάλει στο φως. Έτσι. Το λέει και στην προς Κολοσσαίς με τον ίδιο τρόπο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13. Λέει αυτός που σας γλίτωσε, σας τράβηξε, ερίσα το λέει το κείμενο, σας τράβηξε εκ της βασιλείας του σκότους και μετέστησεν, έτσι, σας τράβηξε και σας έστησε, μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Άρα το γεγονός ότι ο Κύριος μας κάλεσε κοντά του δεν πρέπει να το θεωρούμε κάτι αμυδαμινό, έτσι. Μας έβγαλε από το σκοτάδι και το σκοτάδι ξέρετε δεν μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια του σκοταδιού, του πνευματικού σκοταδιού, γιατί υπάρχει η ευεργεσία του Θεού πάνω στη γη μας. Όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα φύγει η Εκκλησία από αυτή τη γη, τότε η γη θα γνωρίσει τι είναι να ζεις πάνω στη γη χωρίς την καλοσύνη και την ευεργεσία του Θεού και χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που θα φύγει μαζί με την Εκκλησία που θα αρπαγεί. Έτσι. Και γι' αυτό έχουμε τόσο τρομακτικές περιγραφές μετά στην Αποκάλυψη. Αλλά το γεγονός ότι ο Θεός μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως το δικό του είναι μια τεράστια αλλαγή. Όταν μιλούμε για σωτηρία στους ανθρώπους, δυστυχώς έχουμε ένα δυσάρεστο μήνυμα. Έτσι. Ότι κινδυνεύουν. Όταν λες σε κάποιον πρέπει να σωθείς, αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύει. Οι άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν σε μια αιώνια κόλαση. Μια αιώνια ζωή μακριά από την παρουσία του Θεού. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας, είναι ο σωτήρας γιατί ήρθε να σώσει, να γλιτώσει τους ανθρώπους από την κόλαση, να γλιτώσει τους ανθρώπους από την αιώνια ζωή μακριά από την παρουσία του Θεού. Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα βλέπουμε τι κακία υπάρχει στον κόσμο και τι συμφορά υπάρχει στον κόσμο, παρόλο που υπάρχει η χάρη του Θεού και παρόλο που υπάρχει η ευεργεσία του Θεού, παρόλο που υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού πάνω στη γη, παρόλα αυτά βλέπετε πόσο κακό υπάρχει. Φανταστείτε αυτά να απομακρυνθούν και να μείνει σκέτη κακία. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφή. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε παιδιά να δίνουμε την μαρτυρία μας, αλλά από αγάπη και από ευγνωμοσύνη στον Θεό. Δηλαδή καλούμαστε πρώτα σε μια κοινωνία με τον Θεό, σε μια σχέση με τον Θεό που θα αγαπήσουμε τον Θεό. Και δεν θα είναι ένας καταναγκασμός. Ξέρεις πρέπει να μιλήσω. Αμάν και δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα. Και τι θα γίνει και πώς θα μιλήσω. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Στην Αγία Γραφή λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, το περισσεύμα της καρδιάς. Άρα καλούμαστε να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο, να κάνουμε παρέα με τον Θεό περισσότερο, να ξεχυλήσει η καρδιά μας από την αγάπη του Θεού και να πούμε αχ κάτι τόσο ωραίο, τόσο θαυμαστό, δεν μπορώ να το κρατήσω. Έτσι. Βλέπεις εδώ πέρα, βλέπεις μια ωραία ταινία και πας και λες στους φίλους σου, ξέρεις μια ταινία, μην τη χάσεις, Κάτι απλό, γιατί κάτι σου άρεσε, σε ενθουσίασε και θεωρείς υποχρέωσή σου δε στον φίλο να πεις αυτό που σου άρεσε. Το τάδε βιβλίο το διάβασες, χάνεις, διάβασέ το. Το τάδε συντή το άκουσες, απίθανο. Γιατί το συστήνεις. Από το περίσσευμα της καρδιάς σε άγγιξε, σε ενθουσίασε, το λες. Λοιπόν, αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Να γεμίσει η καρδιά μας από τον Θεό, από τη χαρά Του, από την ευγνωμοσύνη. Από ευγνωμοσύνη για την αγάπη του και από αυτό να αρχίσουμε να λέμε. Έτσι, αυτό είναι το θέμα της μαρτυρίας. Και πάμε τώρα στην υπηρεσία, όπου έχουμε λίγο παρακάτω, πάλι στην 1η Πέτρου, στο 2.9 ήταν αυτό το θέμα της μαρτυρίας, στο 4.10 και 11 μιλάει για το θέμα της υπηρεσίας. και φυσικά δεν είναι το μόνο, έτσι απλώς διάλεξα αυτά τα χωρία, επειδή όπως είδατε και το ένα και θα δείτε και αυτό, είναι πάρα πολύ περιεκτικά. Δηλαδή μέσα σε ένα χωρίο λέει 1500 πράγματα. Και το ίδιο είναι εδώ και στο 1 Πέτρου 4, 10 και 11. Λέει, ο καθένας ανάλογα προς το χάρισμα που έλαβε, ας το χρησιμοποιεί σαν μηδέαν αγάπην, σαν καλή διαχειριστέ της ποικίλης χάριτος του Θεού. Όποιος μιλεί, ας είναι όπως αρμόζει σε όποιον λέει λόγια Θεού. Εάν προσφέρει κανείς υπηρεσίαν, ας είναι σαν τον υπηρετούντα με την δύναμη που του παρέχει ο Θεός, δια να δοξάζεται εις όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, λέει, ο κάθε ένας, έτσι, έκαστος λέει το κείμενο, και βλέπετε ότι το έκαστος αυτό, ο κάθε ένας, δηλώνει ότι κάθε πιστός έχει κάποιο χάρισμα, κάποια χαρίσματα από τον Θεό. Εντάξει. Άρα, αυτό που σας έλεγα και πριν για το σώμα πριν από δύο Σάββατα, ότι το κάθε μέλος έχει τη λειτουργία του και το κάθε μέλος χρειάζεται να παίζει έναν λειτουργικό ρόλο στη ζωή του σώματος, φαίνεται και εδώ. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό μέσα στο μυαλό μας να μην έχουμε την έννοια της εκκλησίας, της σύναξης των πιστών του σώματος του Χριστού ως ακροατήριο. Είναι μεγάλη παγίδα. Πάμε, ακούμε, φεύγουμε. Ξαναπάμε, ξανακούμε, τρεφόμαστε, φεύγουμε. Ξαναπάμε, ξανακούμε, δεν τραφήκαμε σήμερα, φεύγουμε. Καταλαβαίνετε, δεν λειτουργεί έτσι το σώμα. Είσαι μέλος και καλείσαι να υπηρετήσεις ανάλογα με το χάρισμα το οποίο έλαβες. Άρα λέει, ο κάθε ένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε, ας το χρησιμοποιεί εις αμοιβαίαν αγάπην. Το κείμενο λέει, εις εαυτούς αυτό διακονούντες, να υπηρετεί λοιπόν με αυτό, ως καλοί οικονόμοι, λέει το κείμενο, σωστά διαχειριστές της ποικίλης χάριτος του Θεού. Τι είναι τώρα ο διαχειριστής? Περισσότεροι θα έχετε ακουστά ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, έτσι. Τι είναι ο διαχειριστής? Διαχειριστής είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί χρήματα που δεν είναι δικά του, υλικό, περιουσία που δεν είναι δική του για ένα διάστημα και θα αποδώσει για αυτά λόγο. Εντάξει. Δεν είναι δικά του, άρα το χάρισμα δεν είναι δικό μας, δεν είναι για να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κάτι που μας το έδωσε ο Θεός, το εμπιστεύτηκε ο Θεός για να υπηρετήσουμε με αυτό τους άλλους. Εντάξει. Και θα δώσουμε λόγο στον Θεό, αυτό σημαίνει διαχειριστής, διαχειρίζεσαι κάτι που δεν είναι δικό σου, για το τι έκανες. Σας είχα πει και παλιότερα, θα το ξαναπώ για όσους δεν ήταν τότε, ότι εγώ κατάλαβα τι ακριβώς σημαίνει αυτό το οικονόμος, το διαχειριστής, στο στρατό. Όπου όταν έφυγα από τη Σπάρτη και πήγα στο Πολύκαστρο και ανέλαβα εκεί γραφέας της διαχείρισης υλικού, μαζί με μένα ήρθε και ένας νεαρός αξιωματικός να αναλάβει εκεί τη διαχείριση υλικού. Στο στρατό συνήθως, ξέρετε, η αλλαγή της διαχείρισης γίνεται στα χαρτιά μόνο, δηλαδή ο άλλος παίρνει τα βιβλία, του λέει υπόγραψε εδώ, υπογράφει αυτός που παραδίδει τη διαχείριση, υπογράφει αυτός που παραλαμβάνει τη διαχείριση, υπογράφει και ο διοικητής και όλα καλά, κανένας δεν κάθεται να μετρήσει τίποτα. Αλλά έλα που ο διοικητής στο Πολύκαστρο εκεί πέρα που ήμασταν, στον 23 λόγο, τέλος πάντων, εφοδιασμού μεταφορών, προσπαθώ να θυμηθώ το λέμ τη σήμερα, 23 λέμ, λόγος εφοδιασμού μεταφορών, είπε, όχι, εγώ θα κάνω τη δουλειά όπως πρέπει. Δηλαδή ως διοικητής για να υπογράψω θα κάνω έλεγχο εάν υπάρχει. Εάν υπάρχει και τι υπάρχει και τι λείπει. Λοιπόν, όταν άρχισε λοιπόν να βλέπει τι λείπει, για να πάμε στην αποθήκη, πόσα κράνη, 22 λένε τα χαρτιά εδώ, γιατί είναι 12, γράψε 10 κράνη λείπουν. Κουβέρτες, ξέρω εγώ, εδώ λείπει, ξέρω εγώ, το σκέπασμα από ένα Mi-35 φορτηγό, γράψτο. Μαζεύτηκαν τον καιρό που ο μισθός του καθηγητή του γυμνασίου ήταν γύρω στις 2.500 δραχμές το μήνα. Βγήκε να πληρώσει αυτός που άφησε τη διαχείριση 22.000 δραχμές. 22.000 δραχμές, το 1972 γίνονται αυτά,
Τότε που ο μισθός του καθηγητή του γυμνασίου ήταν 2.500 το μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εγώ κατάλαβα πάρα πολύ καλά τι σημαίνει διαχείριση, τι σημαίνει διαχειριστής, και κατάλαβα πολύ καλά όταν εδώ λέει ο Λόγος του Θεού ότι χρειάζεται να υπηρετήσουμε με το χάρισμά μας σαν καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού, τι θέλει να πει. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας εμπιστεύτηκε, παιδιά, τα χαρίσματα που έχουμε, τα δώρα που έχουμε, οτιδήποτε καλό μας έχει δώσει, και μας τα εμπιστεύθηκε για να υπηρετήσουμε με αυτά τους ανθρώπους γύρω μας και μέσα στο σώμα του Χριστού και γενικότερα στην κοινωνία γύρω μας. Και εδώ χωρίζει τα χαρίσματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Ξέρετε ότι επιμέρους τα χαρίσματα τα διαβάζουμε αναλυτικά σε άλλα τμήματα. Στο 12ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής και στο 4ο προς Εφεσίους. Είναι εύκολο να τα θυμάστε. Ρωμαίους 12, 1η Κορινθίους 12, Εφεσίους 4. Δύο δωδεκάρια και ένα τεσσάρι. Εντάξει, και οι δύο επιστολές Ρωμαίους 1 Κορινθίου είναι και συνεχόμενες. Στις δύο πρώτες επιστολές, λοιπόν, στο 12ο κεφάλαιο έχουμε για τα χαρίσματα και Εφεσίους 4. Εδώ όμως όλα αυτά τα χαρίσματα τα χωρίζει σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Λέει, όποιος μιλεί, άρα μιλάει για τα χαρίσματα λόγου, ας το κάνει αυτό όπως αρμόζει σε όποιον λέει λόγια Θεού. Και αν κανένας λέει προσφέρει υπηρεσία ή της διακονεί, έτσι πιάνει μία κατηγορία τα χαρίσματα λόγου και μία κατηγορία τα πρακτικά χαρίσματα, τα χαρίσματα διακονίας ή της διακονεί. Να το κάνει, λέει, με την δύναμη την οποία δίνει ο Θεός. Συνεπώς δεν έχει σημασία αν το χάρισμα είναι χάρισμα λόγου. Τα χαρίσματα λόγου, ξέρετε, φαίνονται περισσότερο, ακούγονται περισσότερο και γι' αυτό μπορεί να είναι πιο επιθυμητά επειδή φαίνονται. Δόξα τω Θεώ για όσους έχει δώσει χάρισμα λόγου. Προσέξτε όμως, το χάρισμα λόγου μπορεί να γίνει παγίδα εάν κανένας, ακριβώς επειδή φαίνεται, εάν αρχίσει να το χρησιμοποιεί κανένας για την προσωπική του προβολή και προβάλλει τον εαυτό του και όχι τον Κύριο και τον λόγο του. Έτσι. Συνεπώς, ανάλογα με το χάρισμα, σε κάθε χάρισμα υπάρχουν τα θετικά στοιχεία και υπάρχουν και αυτά τα οποία πρέπει κανένας να προσέχει. Αλλά και τα χαρίσματα τα πρακτικά, τα χαρίσματα της διακονίας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Διότι καταλαβαίνετε, λες πάμε να κάνουμε ένα συνέδριο, ξέρω εγώ, ένα εβδομαδιαίο συνέδριο κάπου. Να κανονίσουμε τους ομιλητές τα χαρίσματα λόγου. Ωραία, αν δεν κανονίσεις ποιος θα μαγειρέψει... Από το εβδομαδιαίο συνέδριο, μετά από δύο μέρες, τρεις θα έχουν φύγει όλοι. Εντάξει. Εντάξει, νηστεία. Απλώς. Εντάξει.
Κάνε ένα πείραμα την εβδομάδα.
Απλώς την νηστεία, μια και το θίξατε, ξεκινάει κανείς σιγά σιγά. Έτσι, κάνει στην αρχή μία μέρα, κάνει κατά καιρούς μία μέρα, το συνηθίζει, μετά κάνει δύο-τρεις μέρες. Δεν είναι σοφό να πάει κανένας αμέσως σε πολυήμερη νηστεία χωρίς να είναι ο οργανισμός προετοιμασμένος. Όχι, δεν μπορεί να κάνει, έτσι, μπορεί κανένας να κάνει. Μπορεί να πάει και 7 μέρες, μπορεί να πάει και 10 μέρες και 20 μέρες. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί μετά από 3-4 πρώτες μέρες ο οργανισμός συνηθίζει και δεν αντιδρά πολύ ισχυρότερα από ό,τι αντιδρά τις πρώτες 3 μέρες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στην 20η μέρα ή στην 25η μέρα δεν σου κάνει αίσθηση να λες τι θα γίνει τώρα, ξέρω εγώ, πρέπει αύριο να φάω. Γύρω στις 40 μέρες είναι που αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν και γι' αυτό βλέπετε και μέσα στην Αγία Γραφή η 40η μέρα είναι το όριο. Αλλά... Τι πράγμα?
40.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αν κάνετε... και επίσης όσοι κάνετε πολλές μέρες νηστεία, όταν λέω πολλές μέρες ενώ πάνω από 15-20, αρχίστε μετά σιγά σιγά να ξανατρώτε. Εντάξει, δηλαδή μην πείτε την 25η μέρα, τώρα αύριο θα φάω, ας πούμε, και κάτσεις και φας ένα κατσικάκι, διότι μετά... Έτσι. Λοιπόν, απλώς με σοφία και με σύνεση και με προσευχή και με οδηγία Θεού, εντάξει. Δηλαδή δεν κάνει κανένας νηστεία απλώς για να λέει, ξέρεις πόσες μέρες έκανες, εγώ έχω κάνει μέχρι 15, εσύ 19 σε πέρασε. Ξέρω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο στόχος είναι να μείνουμε στην παρουσία του Θεού, να δώσουμε την προτεραιότητα στο πνεύμα μας
και να ζητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, τη φανέρωση του Κυρίου και με, σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου να προχωρήσουμε. Αλλά εδώ πέρα αυτό που έχει σημασία είναι η υπηρεσία. Είτε η υπηρεσία είναι σε διακονία λόγου, είτε είναι σε πρακτικά ζητήματα, και είναι πλήθος τα πρακτικά ζητήματα, και οι περισσότερες πράξεις αγάπης που έχουμε να κάνουμε στους διπλανούς μας ανήκουν σε αυτή τη διακονία, έτσι. Ξέρετε ότι πολλές φορές όταν ο άλλος βρίσκεται σε θλίψη, όταν βρίσκεται σε πρόβλημα, όταν βρίσκεται, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κάτσεις δίπλα του και να μην μιλάς. Απλώς να ξέρεις, να του λες είμαι εδώ, εάν με χρειαστείς κάτι. Έτσι. Ξέρετε ότι την περασμένη εβδομάδα ήμουνα σε ένα δικαστήριο που έγινε, όπου ένας αδελφός, ο οποίος ήταν αθώος, το ξέρω ότι ήταν αθώος σίγουρα, έτσι, καταδικάστηκε σε ισόβια. Όταν ακούστηκε η απόφαση αυτή στο δικαστήριο, είχαμε μείνει όλοι κόκαλο και ήμασταν με τη γυναίκα του μετά. Τι να της πεις? Να ξέρει ότι ο άντρας της δεν έκανε τίποτα, καταδικάζεται σε ισόβια, όλοι περιμένουμε ότι θα αθωωθεί, αφού δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις, ούτε αποδείξεις, ούτε τίποτα. Κάποιος τον έμπλεξε, έδωσε τηλεφωνικό στο όνομά του στην υπόθεση και καταγράφτηκε κάπου. Τι λες αυτή την πρόταση? Δεν λέγαμε τίποτα, παιδιά. Καθόμασταν 4 άτομα γύρω από τη γυναίκα του αδελφού, απλώς για να σου πούμε είμαστε εδώ. Αν με χρειάζεται τίποτα, μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ. Τι να πεις? Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αλλά ήταν σημαντικό το ότι ήμασταν εκεί, πιστεύω. Έτσι. Πολλές φορές είναι σημαντικό το να σταθείς δίπλα σε κάποιον, και όχι μόνο άνθρωπο πιστό, έτσι. Οποιονδήποτε άνθρωπο, γνωστό, φίλο, στην κοινωνία, στη δουλειά, στο σχολείο, που έχει πρόβλημα, να σταθείς δίπλα και να του πεις είμαι εδώ. Αν με χρειάζεται, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, είμαι εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα λοιπόν που μπορεί κανένας να κάνει σε πρακτικό επίπεδο, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και βλέπετε, στο τέλος λέει, είτε μιλάει κανένας, είτε προσφέρει μία πρακτική υπηρεσία, είναι, λέει, θα το κάνει δια να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος κτλ. Όλα θα τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Είτε μιλούμε, είτε υπηρετούμε για τη δόξα του Θεού. Ο στόχος μας θα είναι η δόξα του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς δεν έχει κανένα νόημα στα θέματα των χαρισμάτων και της υπηρεσίας να τσακωνόμαστε. Γιατί αυτόν και όχι εμένα? Θα τσακωθούμε τώρα για το ποιος θα είναι υπηρέτης? Δεν έχει κανένα νόημα. Τσακώνεσαι για το αν θα είσαι ο αρχηγός. Να τσακώνεσαι για το αν θα είσαι ο υπηρέτης δεν έχει νόημα. Έτσι. Αλλά η ουσία αυτή είναι, και αυτό είναι το πρότυπο το οποίο έδωσε ο Ιησούς Χριστός, και θα ήθελα έτσι να τελειώσω με αυτό από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από το 20ο κεφάλαιο. Ματθαίος κεφάλαιο 20, τα χωρία 25 έως 28. Ο Ιησούς τους προσκάλεσε, τους μαθητές του, και είπε: «Ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών τα καταδυναστεύουν και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό δεν θα γίνεται μεταξύ σας. Αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεταξύ σας μεγάλος θα είναι υπηρέτης σας, και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας. Όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων δια πολλούς». Έτσι λέει, το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και στην αντίστοιχη διήγηση που έχουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 25 έως 27, τους λέει: «Για πέστε μου, ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που υπηρετεί?» Έτσι, διότι όταν γυρνούσε το αφεντικό από τη δουλειά, θα καθότανε στο τραπέζι και θα ερχόταν ο δούλος να τον υπηρετήσει. Και λέει: «Φυσικά, είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι, δεν είναι? Εγώ», τους λέει όμως ο Χριστός, «μεταξύ μας δεν είμαι σαν αυτόν που κάθεται στο τραπέζι, είναι σαν αυτόν που κάθεται και υπηρετεί». Άρα καλούμαστε από τη μία μεριά να δίνουμε τη μαρτυρία μας, να μιλούμε για την καλοσύνη του Θεού, για την αγάπη του Θεού, για τις αρετές του Κυρίου γύρω μας, και από την άλλη μεριά, ανάλογα με το χάρισμα που μας έχει δώσει ο Θεός, να υπηρετούμε τους γύρω μας για να δοξάζεται ο Θεός με αυτό το πνεύμα, το ταπεινό πνεύμα της υπηρεσίας. Έτσι. Και αυτό μας βγάζει, ξέρετε, από τον εγωκεντρισμό μας, που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλοι να ασχολούνται με μένα. Όλοι να φροντίζουν εμένα. Όλοι να φροντίζουν τις ανάγκες μου. Δεν με φρόντισαν, δεν νοιάστηκαν, εγώ. Αυτό είναι αρρώστια από την οποία πρέπει, παιδική αρρώστια, την οποία πρέπει να περάσουμε και να μεγαλώσουμε. Έτσι. Και το μεγάλωμα είναι όχι πώς εμένα θα με υπηρετήσουν, αλλά πώς εγώ θα υπηρετήσω. Όχι πώς θα αρέσει, τι να γίνει που να αρέσει σε μένα, αλλά τι να κάνω εγώ που να αρέσει στους άλλους. Έτσι. Πώς θα βοηθήσω, πώς θα δώσω, πώς θα υπηρετήσω. Διότι μέσα από μια τέτοια καρδιά ευαρεστείται ο Θεός. Έτσι. Διότι ακολουθούμε το πρότυπο του ίδιου του Χριστού, που είπε ότι δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Και ότι αυτός, ζώντας εδώ κάτω στη γη, διήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Αμήν. Υπάρχουν απορίες?
Εγώ έχω δύο ερωτήσεις, τρεις μάλλον. Πρέπει να ξέρω το χάρισμα μου για να υπηρετώ?
Είναι καλό να το ξέρω, αλλά θα το μάθω αρχίζοντας να υπηρετώ. Έτσι, το είχε ρωτήσει ο Σπύρος την περασμένη φορά. Είχε ρωτήσει πώς θα καταλάβω το χάρισμά μου. Και η απάντηση ήταν ότι αρχίζεις να υπηρετείς με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, και καθώς υπηρετείς διαπιστώνεις κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τι αναπαύεται μέσα σου, τι σου αρέσει, τι ευχαριστιέσαι, τι... και καταλαβαίνεις ότι προς τα εκεί είναι. Και είχαμε πει ότι πρώτη επιβεβαίωση είναι το τι αρέσει εσένα, και δεύτερη επιβεβαίωση είναι τι βλέπουν οι άλλοι να είναι ευλογία στη ζωή σου. Άρα ξεκινάς και πριν γνωρίσεις το χάρισμά σου.
Η άλλη είναι σχετικά με το θέμα ότι έτσι πως τέτοιε τώρα εγώ εδώ θέμα της υπηρεσίας, ότι είναι κάτι όχι συστηματικό. Όχι τη λέξη και την κολλήσει, αλλά... Δηλαδή, συνήθως εμείς εδώ στην συνάντησή μας, τα περισσότερα είναι τα... λέμε η αγωνία και την υπηρεσία, αλλά κάτι είναι συστηματικό. Δηλαδή, το να πάω και να μιλήσω στον φίλο μου, ευαγγελισμός δηλαδή, δεν το θεωρούμε διακονία.
Κατάλαβα. Ναι.
Αλλά το να είμαι σε μια ομάδα ευαγγελισμού η οποία πηγαίνει κάθε φορά στις φυλακές, και επειδή πηγαίνει κάθε εβδομάδα, η εβδομάδα παραγωγή συστηματικά, και κάνω αυτό. Αυτό το λέμε διακονία.
Διακονία είναι και το ένα και το άλλο. Κάθε τι που είναι υπηρεσία, καταρχήν διακονώ, η λέξη προέρχεται από το διά και κόνης. Έχει να κάνει με το ξεσκόνισμα. Δηλαδή είναι η υπηρεσία που προσφέρεις ξεσκονίζοντας αυτό το οποίο χρειάζεται ξεσκόνισμα. Κάθε υπηρεσία που, έχουμε, που κάνουμε για τον Χριστό, στο όνομα του Χριστού, είναι διακονία. Διακονία είναι να πεις ότι εγώ όταν βλέπω μία γιαγιά να κουβαλάει ένα καρότσι στην ανηφόρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα της λέω γιαγιά, μπορώ να βοηθήσω. Και παίρνω το καρότσι και να το πηγαίνω πάνω. Έτσι.